Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza duniani kote. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 6 mwezi Aprili mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 na vile vile VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi kama ilivyo ada, tutakuletea live talk, majadiliano ya wiki ya moja kwa moja, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji katika mada ya leo. Hii leo tukizungumzia siasa na dini. Je, kuingiliana kwa siasa na dini kumeimarisha hali ya maisha katika raia kwa raia wa nchi yako? Usikose kujiunga nasi tukijadili swala hili kwa kina hapo baadaye.
Na katika habari nyingine, kumbukumbu ya mauaji halaiki nchini Rwanda yafanyika wiki hii, ikiwa ni takriban miaka 24 tangu tukio hilo la kusikitisha.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo tuko nazo kabla hatujaingia kwenye live talk hivi leo. Endelea kuwa nasi takriban saa nzima kuanzia sasa, lakini kabla hatujaingilia mambo mengine, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Rwanda inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 24 tangu kutokea mauaji ya halaiki yaliyoua watu takriban milioni moja, wengi wao wakiwa wa kabila la Watusi. Baraza la Seneti nchini Rwanda lilijadili jana swala la kutenga vituo vitatu vya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki na kuvigeuza sehemu ya urithi wa dunia. Sherehe hizo zitaendelea kwa wiki nzima. Kulingana na gazeti la New Times, baraza la Seneti lilipokea ripoti ya mashauri ya kitaifa ya kupambana dhidi ya mauaji ya halaiki inayoelezea hatua iliyokwishwa pigwa kufanikisha mpango huo baada ya halmashauri hiyo kufanya mazungumzo na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amefikishwa mahakamani leo akikabiliwa na mashtaka ya rushwa yaliyopelekea kuondolewa kwake madarakani. Zuma mwenye umri wa miaka 75 alikuwa mahakamani wakati wa kusikilizwa kesi hiyo na alionekana mtulivu na mwenye tabasamu. Jaji Themba Sishi wa mahakama kuu ya Durban alikubali kuahirisha kesi hiyo hadi Juni tarehe 8. Zuma anashikilia kwamba kesi dhidi yake imechochewa kisiasa. Wafuasi wake wamekusanyika nje ya mahakama na kubeba mabango yanayotaka kesi inayomwandama kufutiliwa mbali. Zuma anakabiliwa na mashtaka 16 ya rushwa, utakatishaji fedha na udanganyifu katika kandarasi ya mpango wa ununuzi wa silaha uliogharimu mabilioni ya dola katika miaka ya 90 wakati alipokuwa naibu wa rais wa chama tawala cha African National Congress, ANC. Raia mmoja wa Palestina ameuawa na wengine 44 kujeruhiwa vibaya katika makabiliano baina ya polisi na waandamanaji karibu na mpaka wa Israeli na Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Wapalestina wanaandamana kwenye mpaka ukanda wa Gaza kupinga mauaji wa Palestina 19 waliouawa na maafisa usalama wa Israel katika eneo hilo wakati wa maandamano sawa na hayo wiki jana. Maafisa usalama wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za moto kuwatawanya waandamanaji, huku waandamanaji wakichoma gurudumu za gari. Waandamanaji wanasema kwamba hawaogopi kufa. Israeli imeonya kwamba jaribio lolote la kuweka uzio kati yake na Palestina halitaruhusiwa, huku waziri wa ulinzi wa Israeli akitaja maandamano ya Palestina kama uchokozi na kwamba yeyote atakayeweka uzio huo atauawa. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Ibrahim Gando amesema kwamba mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la kutengeneza umeme la Ethiopia kwenye mto Nile yameshindikana. Mawaziri wa mambo ya nje na wale wa ujasusi wa serikali za Sudan, Ethiopia na Misri wamekuwa wakifanya mazungumzo mjini Khartoum tangu siku ya Alhamisi, huku mradi huo wa Misri lakini washiriki wameshindwa kuafikiana baada ya muda wa saa 17. Waziri wa Sudan Ibrahim ameeleza waandishi wa habari kwamba pande zote zimeshikilia msimamo wake, Sudan ikitaka Ethiopia kusitisha ujenzi wa bwawa hilo huku zaidi ya kusindika umeme, huku Ethiopia ikishikilia kwamba haiwezi kusitisha mradi wake. Mazungumzo haya yamefanyika baada ya mkutano wa viongozi wa Misri, Ethiopia na Sudan kukutana mjini Addis Ababa mwezi jana na kukubaliana kufanya mazungumzo ili kumaliza mgogoro unaokumba ujenzi wa bwawa hilo la Ethiopia linalogharimu kiasi cha dola bilioni 2. Misri inataka mradi wa Ethiopia kusitishwa kwa msingi kwamba utapunguza maji ya mto Nile yanayotegemewa kwa shughuli za kilimo nchini Misri. Rais wa zamani wa Korea Kusini Park Geun-hye amehukumiwa kifungo cha miaka 24 jela kwa makosa ya rushwa, ulagai na matumizi mabaya ya madaraka. Kikao cha mahakama katikati ya wilaya ya Seoul kimeonyeshwa moja kwa moja na runinga zote nchini Korea Kusini. Akitoa hukumu hiyo, Judge Kim Si-yoon amemtoza faini rais huyo wa zamani kiasi cha dola milioni 16.8 na atumikie kifungu chake akiambatana na kazi ngumu endapo atashindwa kulipa faini hiyo. Upande wa mashtaka ulikuwa unataka mahakama kumfunga miaka 30 gerezani. Wafuasi wake Park mwenye umri wa miaka 66 waliandamana nje ya mahakama wakitaka achiliwe huru. Park ana nafasi ya kukata rufaa ya uamuzi wa mahakama katika kesi ambayo amekuwa akisisitiza kwamba imechochewa na maadui wake wa kisiasa. Waziri Mkuu wa Malaysia Najib Razak ametangaza kwamba atavunja bunge la nchi hiyo kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu mwezi ujao ambao utakuwa ni mtihani mkubwa kwa serikali yake ya mseto kutokana na kashfa ya kifedha na upinzani kutoka kwa kiongozi wa zamani Mahathir Mohamad. Katika hotuba yake ya taifa kupitia kwenye runinga nchini humo, Razak amesema kwamba amepata ruhusa ya mfalme wa Malaysia kuvunja bunge la taifa hilo kesho Jumamosi. Katika hotuba yake hiyo ya dakika 25, Waziri Mkuu Razak ameomba wapiga kura kuunga mkono muungano wake wa kisiasa wa National Front kuendelea kuitawala Malaysia ili kuweka msingi thabiti wa maisha bora katika siku zijazo. Chama cha National Front ambacho kimetawala Malaysia kwa muda mrefu kimekuwa kikipoteza umaarufu katika siku za hivi karibuni. Na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán ametetea sera zake kali dhidi ya wahamiaji katika kampeni za uchaguzi wa wabunge unaotarajiwa kufanyika siku ya Jumapili, ambao chama tawala cha Fidesz kinatarajiwa kupata ushindi wa moja kwa moja. Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa wameelezea wasiwasi kutokana na jinsi ujumbe wa waziri huyo mkuu unavyotolewa na vitisho dhidi ya vyombo vya habari na mahakama. Katika mikutano ya kampeni, Orbán ameshutumu Umoja wa Ulaya kwa kile alichokitaja kama kujaribu kuitoa nchi ya Hungary kwa nguvu zote na kuharibu utamaduni na mtindo wa maisha ya watu wa Hungary. Utawala wa Orbán umejenga ukuta kati ya Hungary na majirani wake kuwazuia wahamiaji kuingia nchini humo kutoka magharibi mwa bara la Ulaya baada ya takriban wahamiaji nusu milioni kuingia nchini humo mnamo mwaka 2015 na 2016.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama nilivyokuarifu mara baada ya kupata habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio, basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tunakuletea majadiliano ya wiki, yani live talk, ambayo ni majadiliano ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukikushirikisha wewe msikilizaji katika mada ya leo. Na katika majadiliano wiki hii tunazungumzia siasa na dini katika eneo la maziwa makuu. Kuingiliana kwa dini na siasa kumesifiwa na kukashifiwa kwa wakati mmoja katika mataifa ya eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na katika siku za hivi karibuni nchini Tanzania, viongozi wa kidini walitoa taarifa ya pamoja kushinikiza serikali kuimarisha demokrasia na kuheshimu uhuru wa raia wa nchi hiyo. Huko DRC, kanisa Katoliki limekuwa katika mstari wa mbele kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa kisiasa ambao umelikumba taifa hilo kwa muda mrefu. Nchini Kenya si tofauti, manake dini pia imeingilia kati hususan kufuatia hali ya kisiasa iliyoendelea nchini humo kufuatia uchaguzi uliofanyika mara mbili mwaka uliopita, na dini au kanisa ndio iliyokuwa mstari wa mbele kutafuta suluhu kwa mzozo huo. Katika nchi ya Uganda, na hapa studio tutaendesha mpango huu na mwenzangu Kenneth Bwire ambaye amekuja si kitambo sana kutoka Uganda, pia amekuwa akiripoti kuhusiana na jinsi siasa zimeingiliwa na dini na iwapo suala hilo au iwapo kuingilia huko kunaleta afueni au kunaharibu mambo, basi tutajua bayana hivi leo. Nafahamishwa kwenye laini ya simu tuko na watu kadhaa ambao tayari wanataka kushiriki kwenye live talk, ikiwa ni pamoja na Senator wa Mombasa Mohamed Faki. Mombasa iko nchini Kenya. Karibu kwa live talk, Senator Mohamed Faki.
Asante sana ndugu.
Naam, ni BMJ Muridhi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Asante sana ndugu BMJ Mrivi.
Naam, na kukaribisha mara moja, tupe taswira ya mambo hapo. Umesikia utangulizi wangu iwapo ulikuwa unasikiliza, na tuna wengine ambao watashiriki pia, lakini tupe taswira ya mambo hapo Mombasa. Wewe kama senator, nimekuwa nikieleza jinsi ambavyo kanisa au dini imekuwa katika mstari wa mbele katika kuingilia masuala ya siasa, iwapo ni jambo nzuri au ni jambo mbaya, hayo tutayachambua baadaye, lakini imekuwaje mwingiliano wa siasa na dini hapo nchini Kenya?
Kwa hakika kimtazamo wangu ni kwamba siasa na dini katika Kenya ziko mbali mbali. Tuna uhuru wa kuabudu ambao umewekwa katika katiba, na vile vile pia mashirika ya dini na kama vile makanisa, misikiti wanahusika katika mambo ya kijamii, hususan wakati kuna matatizo kama vile masuala ya kura ya mwaka jana. Kwa hivyo kanisa na ikiungana na misikiti na pamoja na ndugu zetu wa Kihindu walikuja pamoja kuishindikiza serikali na upinzani waje pamoja waweze kuzungumza na kupunguza hamasa za kisiasa zilizokuwa zimetanda nchi nzima kutokana na uchaguzi uliofanyika mwaka jana tarehe 8 mwezi wa 8 na ukarudiwa tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2018 17.
Shukrani Senator, tuomba usiondoke, tuwakaribisha wengine. Kenneth Bwire, twende wapi?
Charles Mtwaba, okay. Kutoka Tanzania ikiwa mojawapo ya nchi ambazo imekuwa na misukosuko japo ya kibaridi kuhusiana na siasa pamoja na dini, maaskofu wakiwa na usemi wao, serikali ikiwa na usemi wake. Sasa Charles Mtwaba, uhalisia wa dini katika siasa na siasa katika dini Tanzania uko vipi hadi wakati huu?
Asante sana. Hapa Tanzania tuna uhuru wa kuabudu karibu madhehebu.
Naam Charles,
hivi karibuni mimi naongea.
Endelea. Naam Charles.
Patata. Naam, unanisikia?
Ndio, endelea.
Hapa Tanzania, nasema Tanzania tuna uhuru wa kuabudu. Madhehebu yote naona yanafanya ibada, yanafanya kila kitu sawa sawa. Lakini vipindi kadhaa, hasa matukio makubwa makubwa kama Pasaka au Kwaresma, viongozi wa dini huwa wanakuja na masumbuko, hasa madhehebu ya Kikristo. Madhehebu ya Kikristo, maaskofu, hasa baraza la maaskofu TC Tanzania, huwa linatoa mwongozo fulani kwa ajili ya waumini. Na katika mwongozo wa kipindi hiki, wao walikuja na kutoa tahadhari mambo fulani fulani ambayo wanaona yanaenda ndivyo sivyo, na hivyo yanaweza yakaashiria kwamba wananchi wakawa na chuki, na kuionya waumini kwamba waweze kurekebisha hayo mambo. Na baraza la kanisa la KKT nao lilikuja na mwongozo kama huo, waraka kama huo, ambao ulikuja na mambo kama hayo, kwamba sasa hivi wanaona siasa na dini ni wajibu wa viongozi kukemea pale ambapo wanaona kwamba mambo hayaendi sawa. Lakini viongozi wa sasa wa serikali wameona kwamba viongozi wa dini wanaingilia mambo ya siasa. kitu ambacho viongozi
na machauza kidogo. Naona tuna itilafu ya mitambo, lakini tutarejea kwako. Huyo ni Charles Mtabwa ambaye ni padri wa kanisa la Katoliki nchini Tanzania. Lakini Bwire, naona kwanza tuende kule Rwanda, ambapo nafahamishwa tuko na mwandishi wetu Silvanus Karemera. Silvanus, umekuwa ukiripoti kuhusiana na jinsi ambavyo serikali au maafisa ambao labda hata sio wa serikali walivyo shiriki katika kudumaza shughuli za kidini hapo. Hebu tueleze imekuwaje sasa, manake ni takriban wiki mbili tangu tuliposikia kwamba baadhi ya makanisa yamefungwa, baadhi ya misikiti haiwezi kufanya hili na lile. Hali hiyo imechukuliwaje?
Asante bwana BMJ Murithi, asante Kenneth Bire na asante msikilizaji. Ni kwamba kama walivyotangulia kusema wenzangu kutoka Dar es Salaam na Mombasa, ni kwamba nchini Rwanda kuna uhuru wa kuabudu wa dini zote, na serikali imeweka uhuru huo kwamba Wakristo, Waislamu na madhehebu mengine wana uhuru kabisa wa kuabudu. Kilichotokea katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na malalamiko ya chini kwa chini yaliyoendelea taratibu na kuweza kupaza sauti, ambapo makanisa madogo madogo haya ya Kipentekoste yalikuwa yakijaribu kuongezeka, yani kumwishwe kawepo na utitiri wa makanisa haya katika hata makazi ya raia. Kwa hivyo kutokana na kile kilio cha wananchi kwamba makanisa haya yanaendesha ibada usiku na mchana, piga vyombo vyao kiasi kwamba wananchi wanabugudua na kutopata usingizi na kadhalika, basi ndipo serikali kaingilia kati kwamba tatizo hili labda, na ndio maana serikali ikayafunga makanisa haya madogo madogo takriban 6,000, na kimsingi mjini Kigali peke yake kulikuwa kulifungwa makanisa zaidi ya 700 na ushee. Kwa hivyo hali ikapaza sauti kwa kweli, na tukashuhudia funga hapa na pale mpaka haya makanisa yakawa yamefungwa. Lakini kilichotokea ni kwamba wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwa ina jukumu la kuweza kuendesha na kufuatilia kwa ukaribu sakata hilo, naomba wakuu wa makanisa haya kwamba endapo watatekeleza kile kinachohitajika, basi wataruhusiwa kuweza kufunguliwa tena kwa makanisa yao na kuweza kuendesha ibada. Lakini hata baadhi ya misikiti, kwa mfano kuna tarafa moja hapa jijini Kigali ambayo iliomba kwamba vile kwa sauti vya misikiti ile asubuhi na usiku kwamba vijaribu yani visifunguliwe ama labda visitumiwe kimsingi. Lakini katika siku za hivi karibuni, takriban wiki moja iliyopita, waziri wa mambo ya ndani amepaza sauti akisema kwamba ikipita kuweza kufunga makanisa haya, basi ipite mara ya pili kuweza kufanya tathmini na kuangalia kama kweli baadhi ya watu ambao wamekamilisha yale mahitaji, basi kama wamekamilisha, basi wafunguliwe na waendelee na ibada zao. Lakini hilo ni zoezi ambalo Murithi, kama tunavyozungumza sasa hivi, linaendelea, na ile kasi ya kufunguliwa haijakuwa katika kiwango cha juu kama ile ambayo ilikuwa wakati wa kufunga.
Najua kwamba Karemera unajitayarisha kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakuja hewani hapo mwendo wa saa 3 usiku. Kwa hivyo kwa muda mfupi sasa tutakuachilia uende ujitayarishe
kidogo labda kabla hajaondoka. Nilikuwa nataka kujua, Karemera, unaposema kwamba makanisa 6,000 kote Rwanda kufungwa, ni sababu ya kelele ama kuna masharti mengine ambayo yametolewa kwamba labda matamshi yao, usemi wao, ama ni kuangalia Biblia, ama wameenda kidogo kando na Biblia?
Wala swala la mahubiri halijagusiwa. Swala lililogusiwa hapa ni zile kelele ambazo nimesema za vyombo, lakini kubwa zaidi ni afya ya wanadamu, kwa sababu kwa mfano ulikuwa unakuta kwamba mlango mmoja ni kanisa na mlango wa pili ni klabu ya pombe, na sehemu mita moja kutoka eneo hilo ni makazi ya raia. Kwa hivyo serikali na baadhi ya watu wakaona kwa kweli ni fujo, sasa sio mahubiri tena bali ni fujo. Kwa hivyo tunapozungumzia makanisa 6,000, si kanisa ambalo pengine ungekuta ni kanisa lenye wahubiri labda watu tuseme labda waumini kama labda 1,000, ni kanisa la watu kwa mfano 50, watu 20. Na nadhani katika nchi jirani kama unavyotambua makanisa ile hii yamekuwepo pale. Kwa hivyo tunazungumzia idadi kimsingi, lakini si idadi ambayo kwa kweli ukitazama ni kanisa kama kanisa ambayo tunayajua kwa kweli. Ni ile idadi mtu kwamba inafikia 6,000, lakini ukiangalia kanisa lenyewe basi ndio kunakuwa na wasiwasi kimsingi.
Naam, tukushukuru sana mwenzetu hapo Rwanda, mjini Kigali, Silvanus Karemera. Tukupe nafasi ukatayarisha kipindi hicho, lakini ninavyoelewa Bwire anavyoeleza ni kwamba dini haijaingilia sana siasa katika nchi ya Rwanda. Ndivyo ulivyomuelewa?
Ndivyo nilikuwa nataka nielewe zaidi, kwamba ameguzia kwamba makanisa haya 6,000 moja lipo hapa linahubiri injili, katika mlango unaofuata mtu anasakata dansi kwamba ni klabu, kwingine ni makao ya mtu. Kwa hivyo akasema iwepo kulainisha kwamba kama hakuna labda stakabali yaondolewe.
Naam, tunawashukuru wale ambao wameendelea kuwa nasi katika live talk, manake lazima tungewapa nafasi wote ambao wako kwenye show ya leo. Na msikilizaji popote ulipo, ni kipindi cha moja kwa moja, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington, na nimpe nafasi sasa Emeril Damian Kaluira. Huyu atazungumza kuhusu hali ilivyo katika DRC. Yeye hayuko DRC, yuko nchini Ubelgiji, lakini anafuatilia sana yanayoendelea katika nchi hiyo. Karibu Damian, toa kauli yako kwa haraka haraka ili tuweze kuwapa nafasi watu wengine kwa live talk hivi leo.
Asante kwa Sauti ya Amerika. Kufatana na nchi Kongo DRC, tangia zamani kwetu ina maana sana, kufatana na jizi ya kusomesha watu, kufundisha watu kijamii. Lakini siku zilizopita juu ya umasikini, kanisa kwetu kweli haitumiki tena sana kazi yake, maana kweli na si kwetu kuabudu ni huru. Ndiyo, na hata sasa kwetu kuna makanisa nyingi, na hizo makanisa zinatumikishwa na wenye siasa ili waweze kugabula makanisa na waweze kuendelea kudumu. Na hiyo ndio inaleta mgogoro sana, watu wengi hawaamini tena.
Kwa hivyo Damian, kanisa katika nchi ya DRC, ule mchakato ambao umekuwepo kanisa kuingilia kati, kuitisha maandamano na nini, ninyi kama upande wa upinzani mnaunga mkono yale ambayo kanisa inafanya katika DRC?
Kanisa ya Katoliki ingali nzuri, ingali inaitikiwa kidogo. Lakini kanisa ya Kikristo ambao wanaita Protestant hizo zinaharibika, maana ni kanisa ambazo zinaombiwa na watu wana elimu wengi ambao wanamaliza masomo ila hawana kazi. Hiyo kukosa kazi inawatuma hata kufanya makanisa za uongo, na hizo makanisa za uongo zilimsaidia Bwana Mobutu kubakia sana kiti, na leo zinaendelea kumsaidia Bwana Kabila kubakia kiti. Na ndio maana unaona sasa kanisa ya Katoliki ambayo inaikala kabisa na mizizi sana kwetu, ina masomo nyingi, ndiyo inapima kukamata mambo, kututatia mkono sisi wapinzani, ila nayo haiwezi sana, maana jizi katiba yetu inasema kanisa inapata kuwa ngambo yake na wanasiasa wanakuwa ngambo yao, ila ni ya kusemeka tu. Maana mnajua kama leo hata tume ya uchaguzi kwetu, mtu anayeiongoza wanamuita, anasema yeye ni pasta Bwana Corneille Nanga, ila mkiona mambo anafanya haina kipasta, haina ya kweli na haina halali. Ndio maana kwetu kanisa zinagabula wafanya siasa na haziruhusu kabisa siasa iweze kuendelea sambamba hizi. Naombewa,
tuomba usiondoke hapo Emeril Damian Kaluira ukiwa huko Ubelgiji.
Nakuja kwako Muhammad Faki, seneta wa Mombasa. Katika miaka iliyopita, kwa mfano uchaguzi wa mwaka 2007, kanisa lilisikika sana katika masuala ya amani na siasa. Katika uchaguzi uliopita kanisa lilaumiwa kwa kuwa kimya. Je, mbona mara hii kanisa limeonekana lipo kimya, na vile vile dini nyingine kama ya Uislamu kuwa kimya, lakini katika miaka zilizopita wamekuwa kisikika sana kukemea na kupeana mwelekeo?
Kwa hakika mwaka 2007 ulikuwa ni mwaka tofauti kidogo, kwa sababu kulikuwa na machafuko ambayo yalikumba nchi baada ya uchaguzi ambao ulikuwa umeleta utata. Kwa mfano, kwa kule Eldoret kuna kanisa la Kiambaa ambayo ilichomwa na waumini 27 wakafariki wakiwa mo kanisani. Hao walikuwa ni kanisa ambayo iko katika eneo la upinzani wakati ule ODM, na wengi ilikuwa hawa ni walitumiwa kuwa ni wafuasi wa chama cha NAK ambacho kilikuwa kinaongozwa na rais mstaafu Mwai Kibaki. Na hiyo ilifanya kanisa kuingilia zaidi, kwa sababu kulikuwa na uchungu kwamba watu waliuawa bila hatia yoyote, kwa sababu walikuwa wamekimbilia kanisani kuweza kujihifadhi kutokana na ghasia za kisiasa zilikuwa zinazoendelea katika maeneo yale.
Na kwa wakati huu mbona
alikaona kwamba ipo haja zaidi ya kuingilia masuala ya kisiasa pamoja na Waislamu ili waone kwamba kumeletwa uwiano katika nchi. Kwa mwaka uliokwisha 2018 tuhuma za wengi ni kwamba kanisa lilikuwa limechukuliwa likawa liko kwa upande wa serikali.
Unamaanisha 2017.
Walikuwa hawana usemi sana kwa sababu walikuwa wako ndani ya mikakati ya serikali kuhakikisha kwamba kile chama kilichokuwa kinatawala kimerejea tena mamlakani. Kwa sababu hiyo ikawa ule ushawishi wake kisiasa ulikuwa umepungua, kwa sababu watu walikuwa wanajua kwamba hawa labda amenunuliwa ama nafasi yao ya kushawishi umma ilikuwa imepungua, kwa hivyo ikawa hana ushawishi wote ambao unaweza kusaidia kuleta uwiano.
Seneta, naona muda unakimbia sana, lakini kuna kauli ilitolewa na Canon Peter Karanja mwisho wa mwaka uliopita kuhusiana na hali ya kisiasa hapo, na wakatoa wakiwa muungano hapo wakatoa jinsi ambavyo wangependa mambo yaende. Wakasema kwamba ingekuwa vizuri kama kungekuwa na waziri mkuu kubadilisha kabisa mfumo wa kisiasa hapo nchini Kenya. Je, hili ni swala ambalo liliungwa mkono na makanisa yote na dini zote hapo Kenya, ama ilikuwa ni swala mgawanyiko? Kwa kifupi,
ni swala ambalo lilileta mgawanyiko, japokuwa wengi waliona kwamba kwa vile katiba ya sasa haitoi nafasi labda ya vyo vingine, vyo vikubwa ni cha rais na naibu wa rais, watu wengi waliona kwamba hiyo pia huchangia katika kuwako na kutoelewana baada ya kura, kwa sababu wale ambao wanaona kwamba wameshindwa hawana fursa nyingine ya kufanya jambo lolote. Kuna mswada pia ulikuwa umeletwa katika bunge la taifa na mbunge wa Taiti anaitwa Kamketi, kuhusiana na hilo swali la kwa ofisi ya waziri mkuu na manaibu wake ili kuendesha mambo ya serikali. Kwa hivyo nafikiri ni jambo ambalo hasa linakubalika katika nchi kwamba kuwe na ofisi ya waziri mkuu na viti vingine ambavyo vitaweza kutumika labda kugawanya mamlaka katika nchi nzima, kinyume na sasa ambapo mamlaka yako katika makabila mawili makubwa katika nchi ya Kenya.
Naam, tumpe nafasi msikilizaji Silas Ndonja akiwa huko nchini Kenya. Silas, karibu kwa Live Talk hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, utoe maoni au kauli yako kwenye show ya leo.
Okay, Kenneth, ningependa kugusia kama mwenzangu alivyogusia wale Wakenya wenzetu waliteketezwa katika kanisa la Kiambaa. Ukiangalia ni kwamba kuna mwingilio wa kisiasa ulikuwepo na ikaonekana miongoni mwa wale wasimamizi wa makanisa walikuwa akiengenea upande fulani, na ni jambo ambalo alingefaa kabisa. Dini kutoka maandiko ilivyoanza inaonyesha haikuwa na mwingiliano wote na siasa kabisa, na inafaa kuwekwa kando kabisa na siasa, jambo ambalo alifai kuwa, kwa sababu tumeona wengine imesababisha hata waumini kugawanyika kwa njia ya misingi ya kisiasa na matavaka, na ambalo ni jambo ambalo hata katika maandiko Korani tukufu na Biblia takatifu hayakubaliki kamwe. Kwa vile sio vyema, taasisi ya dini ni taasisi ambayo inafaa kuwa ni maendeleo kwa mwendeleo wote wa kwa njia yoyote, ni kwamba inafaa kuwa inaendelea kwa upande wa kuhubiri maandili na kufuatilia maandiko yalivyoandikwa katika vitabu vya mafundisho ya dini. Ni jambo ambalo alifai kuingisha wanasiasa ama wanasiasa kuteka kanisa wala misikiti.
Labda BMJ, kwamba nchi jirani kutoka Kenya, nchi jirani ya Uganda, kuna mzozo kati ya rais na kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki likidai kwamba rais amewatuma wajasusi ndani ya kanisa, na rais akijaribu kushtumu kanisa kwamba wanajaribu kuipindua serikali.
Tutayaangalia yote hayo. Msikilizaji, tunakushukuru kwa kushiriki katika sehemu ya kwanza ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa bado uko nasi, endelea kuwa nasi, kwani katika sehemu ya pili tutaangalia kwa kina zaidi kuhusu dini na vilevile siasa katika eneo la maziwa makuu. Kutoka hapa studio nimekuwa BMJ Muridhi,
mimi ni Kenneth Bwire.
Basi tuonane katika sehemu ya pili, hususan upande wa mtandao wa www.voaswahili.com. We'll be right back. Naam, unaingia katika sehemu ya pili ya Live Talk, majadiliano ya wiki moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kipindi hii leo kikiendeshwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Ni sehemu ya pili tumekuwa tukizungumza kuhusu mwingiliano wa siasa na dini hususan katika eneo zima la maziwa makuu. Kenneth Bwire.
Naam, BMJ, tulivyokuwa tukizungumza kabla kufika mwisho wa sehemu ya kwanza ni kwamba kando na Rwanda ambako makanisa kadhaa yalifungwa, alivyosema Karemera, makanisa zaidi ya 6,000 na ushee, kando na Uganda, Kenya ambapo imekuwa kiangazio kwamba kanisa wakati mwingine inaingilia siasa, wakati mwingine inatulia hasa ikionekana iko upande wa serikali. Nchini Tanzania amesema padri wa kanisa Katoliki Charles Mtabwa kwamba kuna masuala ambayo yanachipuka, lakini yanachipuka kwa uoga, wanapoonekana kuikosoa serikali wanabanwa. Uganda vile vile kuna swala kama hilo vile vile, na imefika wa kiasi kwamba kanisa linahisi kwamba kati ya wale mapadri kuna majasusi ambao wanachimbua yaliyo ndani kupeleka kwa wanasiasa, na utawala uliopo nao unahisi kwamba kanisa linataka kupindua serikali. Kwa hivyo imekuwa ni mzozo ambao ni baridi, vita baridi sana kati ya kanisa na upande wa pili wa wanasiasa.
Na tumkaribishe sasa, nimefahamishwa kwamba cheo chake hasa si padri bali ni katekista. Lazima tutamke vizuri hapa tusije tukakosea cheo chake huyu Charles Mtabwa kule Tanzania, ambaye atatueleza. Umesikia alivyosema mwenzangu hapa Kenneth Bwire, lakini hapo Tanzania kuna pata shika ambapo bado kuna watu ambao wanaamini yale yanayofanywa na kanisa huenda yasiwe yasilete tija yoyote, kwa sababu upande wa utawala pia unaona kama kanisa nalo alifanyi yale ambayo linafaa kuwa likifanya, kwamba kazi ya kanisa na viongozi wa kanisa ni kuhubiri kwenye makanisa na misikitini, kama ni Waislamu, na waachie wanasiasa waachiwe siasa zao. Utasemaje Charles Mtabwa?
Ni kweli, nashukuru mmefanya.
Naonekana line ya simu ya Charles na shida.
Kuhusu
tuna matatizo ya kiufundi. Tuna matatizo ya mitambo hapa. Hatukupati vizuri Charles Mtabwa. Labda tujaribu tukupigie tena ili uweze kushiriki kwa njia iliyo sawa, ili wasikilizaji wapate kuelewa ni nini ambacho unajaribu kueleza.
BMJ, nilivyokuwa nikikuarifu kwamba DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa Katoliki limejitokeza na kusikika wazi zaidi ya wanasiasa kwamba pawepo mazungumzo, pawepo makubaliano, pawepo mageuzi ya siasa. Kwa hivyo kanisa limeweza kujiingiza zaidi.
Anaeleza huyu bwana huyu kutoka Ubelgiji akisema kanisa la Katoliki linajaribu sana, lakini kuna wale wengine kanisa ambao wanaitwa wa Protestanti. Kwamba hao labda hawana mwelekeo safi. Labda atafafanua kwa kina zaidi, manake yuko bado kwenye laini ya simu.
Na matupe ufafanuzi. Emiril Damian. Emiril anasema kwamba kanisa Katoliki anavyosema BMJ limekuwa na msukumo, lakini makanisa ya Kiprotestanti yanaonekana hayana msukumo. Je, hivi ndivyo uhalisia yalivyo nchini DRC?
Ndio, nilikuwa nasema kama sisi wafanya siasa tuna shida sana tangia Mobutu hadi huyu bwana Joseph Kabila. Kanisa ya Katoliki ndio kweli inasaidia sana ili demokrasia na haki ya binadamu irudie nchini, ila makanisa nyingi ambazo ziishaota, makanisa ambazo zinaongozewa na watu ambao wanapigiwa, wanakula rushwa ya nani, ya government, ya bwana Kabila, hizo makanisa wanaziita maeglise dereveille ama maeglise protestant, maeglise simbangite, kanisa ya Wakimbangu, na wengine makanisa ya kidogo kidogo ya Waislamu. Hizo makanisa zinaungana bila kumsaidia bwana Kabila, maana wanaosimamia hiyo makanisa si waaskofu wa kweli ambao walipata kabisa elimu ya kiaskofu. Mingi ni watu ambao wanamaliza vyuo vikuu, ni wanaelimu. Sasa ukosa kazi nchini, umaskini, unaona government ya bwana Kabila haifanyi chochote, natukuma hao ndugu kuuza mabiblia na wanajenga makanisa ovyo. Na hiyo maana unaweziona mwizi mkuu ya nchi yetu Kinshasa, Goma, Bukavu, kati zote Lubumbashi, kuna makanisa zaidi kuliko vituo vya biashara. Maana watu hawana kazi na watu wengi wanashiriki hiyo makanisa. Maana wapasta hao wakikuwa wanawapatia
Naam, nasikia kama tumempoteza Damian Kaluira hapo, alikuwa anaelezea mengi tu kuhusu siasa dini ya au kanisa la Katoliki na jinsi ambavyo limekuwa likitoa msukumo kule DRC kuhusiana na siasa za nchi hiyo.
Siasa za nchi pia, unajua BMJ, kuna baadhi ya nchi ambapo anavyosema yeye katika makanisa ya Kiprotestanti yanapokea zawadi kutoka kwa wanasiasa, yanapewa mchango, yanapewa magari na vitu vingine. Senator Muhammad, ni sawa kwa makanisa kupokea zawadi kutoka kwa wanasiasa? Senator,
sioni kama kuna ubaya wote wanasiasa kutoa zawadi kwa kanisa au msikiti. Lakini zawadi ile inapopokelewa ni kwamba kanisa ijue kwamba inapokea zawadi na sio kwamba ni kununua ushawishi wake. Kwa sababu tunaona kwamba saa nyingine zawadi zikitolewa kama vile kanisa linafunga macho wakati dhulma zinaendelezwa na wanasiasa dhidi ya wananchi au raia katika ile nchi iliyohusika. Kwa hivyo kupokea zawadi si makosa, kwa sababu kanisa au msikiti inahudumia wananchi. Na kwa mfano uweza kutokea majanga ambapo zile zawadi ambazo zimeletwa kwa kanisa zikatumika kufaidi watu katika zile sehemu za majanga. Kwa hivyo si makosa, lakini ikiwa ile zawadi ile itanunua kanisa, ile sasa kanisa haliwezi kutamka wakati maovu au dhulma zinavyotendeka, basi itakuwa sio sawa kwa kanisa kupokea zawadi yote kutoka kwa mwanasiasa.
Na Seneta, kumekuwa na maswali pia kuhusu manake tu hapa twazungumza kuhusu dini, itaweza kuwa ni ya Kikristo, itaweza kuwa ni Kiislamu, itaweza kuwa ni ile nyingine, dini zingine zozote. Lakini hapo nchini Kenya kumekuwa na maswali hasa pale ulipo katika ukanda wa Mombasa, hapo eneo la pwani ya Kenya. Pana Uislamu, kuna Waislamu wengi, lakini swali linaulizwa eti Waislamu hawaonekani sana wakitoa kashifa au wakikashifu au kushutumu serikali, mfano wakati inaonekana kama inaenda kombo. Hebu tulizungumzie hili kidogo.
Kwa hakika Waislamu wamekuwa mstari wa mbele sana kuikashifu serikali kutoka miaka ya 90 wakati kulipokuwa na vuguvugu la Islamic Party of Kenya IPK. Katika miaka ya 90 Waislamu pia walihusika katika kuleta msukumo wa kuleta marekebisho ya kuondoa ile sheria ya section 2A ambayo ilikuwa imeifanya Kenya kuwa ni nchi inayotawaliwa na chama kimoja. Baada ya hapo Waislamu katika eneo la pwani wamekuwa na hamasa sana kuhusiana na mambo ya siasa, kwa sababu kuna dhulma nyingi za kihistoria, dhulma ambazo mpaka sasa zinaendelea kuhusiana na vile wanavyoendeshwa mambo yao. Kwa mfano, unajua kwamba ukanda wa pwani ulikuwa ni miliki ya sultani kabla ya uhuru wa Kenya. Na kuna makubaliano fulani ambayo serikali ya Uingereza na miliki ya sultani na serikali ya Kenya ilikubaliana wakati walipokuwa na wanaikabidhi miliki ya mwambao wa pwani kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo zile swala ambazo zilihusishwa katika zile katika ile mkataba bado hayajatekelezwa. Kwa mfano, kuna masuala ya ardhi, kuna masuala ya uhuru wa dini, kuna masuala ya kwamba wahudumu wa serikali katika maeneo ya pwani ambao wengi wao, maeneo ya pwani ambako wengi wa kazi ni Waislamu, lazima wao ni Waislamu. Kwa mfano, wakuu wa vitengo vya polisi na usalama katika maeneo haya, wasimamizi wa administration kama county commissioners, assistant county commissioners, vile vile pia mambo ya elimu,
wamekuwa
katika mkataba wa sultani hayati Kenyatta pamoja
bila
na
shaka, bila shaka na kufahamu, nafahamu unavyoeleza naam, nakuelewa nafahamu na kabisa wa senator wa senator Faki, nafahamu kabisa unavyoeleza ni kwamba Waislamu pia wamekuwa mstari wa mbele na wameshirikiana na wenzao wa Kristo katika kukosoa pahali ambapo panahitaji ukosoaji. Lakini tulikuwa tuamtafuta huyu katekista ambaye kidogo hatukuweza kuwasiliana, yuko kule nchini Tanzania na tulitaka sana pia kuzungumzia nchi hiyo na kidogo tunapata matatizo ya simu. Wewe kama mwanasiasa, nina hakika kwamba pia umekuwa ukifuatilia yanayotendeka katika nchi jirani ya Tanzania, wakati rais wa nchi hiyo anapotoa kauli kwamba wale ambao ndio wa viongozi wa kanisa wakae kanisani na wahubiri injili badala ya kuingilia siasa. Yapi maoni yako kuhusu swala kauli kama hizo?
Kwa hakika hapo rais anakosea, kwa sababu wananchi viongozi wa makanisa au makanisa yanahudumia watu na serikali pia inahudumia watu. Kwa hivyo iwapo kanisa limeona kasoro fulani katika huduma yake, huduma ya serikali kwa wananchi, wana jukumu la kulizungumzia ili serikali iweze kurekebisha masuala kama haya. Tukiangalia kwa mfano kule Tanzania, kwa kusema ukweli, uhuru aliyoko nao si kama uhuru ambao ulioko katika nchi ya Kenya. Tunaona kwamba ni nadra sana kwa viongozi wa siasa nchini Kenya kuambia kanisa kwamba bakini makanisani au bakini misikitini, mambo ya wananchi, mambo ya siasa tu washieni sisi watu wanasiasa. Lakini Tanzania haya yametokea. Tumeona pia kwamba kuna sheria ambazo zazuia wahubiri fulani kuhubiri aidha injili ama Qur'ani katika maeneo fulani kule Tanzania. Haya yote yanasababishwa na mwamko wa kisiasa. Kwa mfano, kulikuwa na vugugu la kuzungumzia kuhusu swala la Zanzibar na Pemba, na mashehe wengi ambao walikuwa wazungumzia swala lile wametiwa ndani kule Tanzania, na wengine mpaka kama kwa mfano Shehe Ilunga alifariki akipigania haki za Wazanzibari kujitawala katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo tunaona kwamba nchi ya Tanzania umekuwa na tuweza kusema hakuna uhuru wa hakika wa makanisa kama ulivyo katika nchi ya Kenya kwa sasa.
Charles Mutabwa, katekista kanisa Katoliki nchini Tanzania. Kuna maoni ya msikilizaji Balugu Matondo wa Maswa, Simiyu, Tanzania. Anasema hivi: dini kujihusisha na siasa sio sawa, kwa sababu wanaweza sababisha uvunjifu wa amani wa kutoa maneno ya kichochezi, kwa maana sio kila unachokiongea kinaridhisha wanasiasa wote. Hapo mgawanyiko ndo unapotokea. Na katika muktada huu ambapo wewe umesema kwamba kanisa lipo kupeana mwongozo kwa wanasiasa, ni msingi gani unastahili kuangazia ndio uone hapa sitamkosea mwanasiasa ikaleta uvunjifu wa sheria na kuwafinya wengine katika jamii?
Kwa kweli siasa, mimi nashindwa kutofautisha dini na siasa, kwa sababu viongozi hao wa kanisa wao walichokuwa wanakisema ni ile hali ambayo wanaiona ambayo inaweza kutokea kwa waumini wao, ambao hawa waumini wanahitaji kuabudu na kusali kwa uhuru. Na kwa kweli Tanzania, mimi mpaka sasa nimeona kwamba uhuru wa kuabudu upo wa kutosha. Hivi karibuni tatizo lililotokea kwamba viongozi wa kanisa, baraza la maskofu wa Katoliki na baraza la maskofu wa KKT, wao walikuja na tamko kwa waumini wao kwamba hawakulenga serikali, wao walilenga waumini wao. Lakini waumini hao ni pamoja na viongozi wa serikali, wote wanasali. Lakini sasa viongozi wa serikali wameona kwamba wasiguse mambo yanayohusu mambo ya siasa, lakini viongozi hao wa kanisa wao wamesema hawalengi mtu yoyote wala hawazungumzi swala la siasa. Wanazungumza ni hali inayotokea nchini kwamba watu wanapotea, kuwa na maelezo kamili. Kwa hiyo lazima watu wahoji kwa nini wanaenda wapi, na hivyo watu wanaweza kusababisha watu wakawa na chuki, wakaichukia nchi. Na watu wakichukia nchi au wakichukiana wao kwa wao, amani inaweza ikatoweka. Hilo ndilo kubwa ambalo viongozi wa kanisa walikuwa wanalilenga, lakini si kwamba walikuwa wanaingilia mambo ya siasa, sababu wao bado wamebaki makanisani. kuhubiri mambo yanayohusu Mungu na jamii, ambayo hivyo vitu sio rahisi kuvitenganisha.
Shukran sana Charles Mtabwa, tuwaomba msiondoke wenzetu ambao mnashiriki katika live talk hivi leo, msiondoke manake baada ya kusikiliza yale wengine wanasema kwenye mitandao, basi tutarejea kwenu ikiwa pamoja na swali ambalo nitakuuliza wewe Senator Mohamed Faki kuhusiana na wanasiasa kudhibiti dini, kuja kwa mfano wakatoa mchango mkubwa mpaka wale waumini wakasema kwamba huyu ndiye mtu wetu, chochote atakachosema tutafanya. Hilo ni jambo ambalo limetokea katika maeneo mbalimbali. Tutarejelea hilo lakini kwanza tuone ni yapi yamezungumzwa kwenye mitandao. Wanasemaje wasikilizaji, lakini kwanza nafahamishwa na producer, tumsikie msikilizaji huyu Paskali Mbugani ambaye yuko kwenye laini ya simu kabla tujaangalia mitandao, sio Bwire? Tumsikilize basi. Paskali, karibu kwa live talk, eleza, toa maoni yako au mchango wako kwa leo.
Asante sana BJ, BMJ. Na mimi Paskali Mbugani, niko kata ya Karenge, Biharamulo, Kagera, Tanzania. Mimi sioni sababu kweli wanadini kusema yaliyo sahihi, kwa sababu nao ni nao wana makundi makubwa ya watu, na pia wanasiasa wasija wakawalaumu sana makasisi, maaskofu wanaoyasema ni sahihi, maana hao waumini wao ndio waliowapigia kura wanasiasa. Kwa kuwa wanasiasa wakikosolewa wanasema dini inaingilia siasa. Hapana. Wana dini, kama mambo yanaenda vibaya kwenye serikali, muhimu waseme, wakosoe. Wao wasije wakawalaumu kwamba eti wanasiasa wana dini wanaingilia mambo ya serikali. Hapana, kwa sababu nao pia ni viongozi, nao pia wana makundi makubwa ambayo pia wanayaongoza, na hao wanaowaongoza wanadini ni hao hao walioziweka madarakani zile serikali. Kwa hiyo kukosolewa serikali isiji kasema kwamba dini inaingilia siasa. Mimi katika maoni yangu naona ni sahihi wanasiasa wakosolewe na maaskofu na mapadri na makasisi wote pale popote pale duniani.
Shukran sana msikilizaji huyo, anasema hayo ni maoni yake Kenneth, kwamba wanasiasa wakosolewe, haoni makosa yoyote kwa wanasiasa kukosolewa na wananchi. Ni Paskali Mbugani huyo, msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii, tunakushukuru sana kwa kushiriki kwa live talk. Lakini sasa Bwire, tuangalie ni nini wanasema kwenye mitandao.
Mselambuye wa Geita, Tanzania, Victor B, nafikiri Bwire sijui, anasema dini inaonyesha kufedheheshwa na vitendo katika siasa za Afrika, ndio maana wanajiingiza na kutoa maneno ambayo yanahamasisha amani na upendo.
Haya, huyu Emmanuel Malia anasema yuko kule Moshi, mtaa wa Kinga, anasema nionavyo mimi dini inasimama badala ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa inaona viashiria vya kutumia nguvu kubwa dhidi ya wananchi, jukumu lao ni kukemea, kuelimisha wahusika kwa neno la Mungu.
Ndio mjadala sasa. Stanley Kiplimo anasema dini ni nguzo muhimu katika ustawi wa demokrasia. Barani Afrika viongozi wa dini wameonekana kujihusisha na masuala ya siasa kwa njia moja ama nyingine. Hamna ubaya wote kwangu mimi kwa viongozi hawa kufanya hivyo, bora wasitoe msimamo usiofaa ama unaoegemea pande moja. Sehemu muhimu ya dini ni upatanisho na kurai uongozi wa siasa kufanya haki kwa raia bila mapendeleo yoyote.
Ni yale ambayo mmechangia kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wakati tulipoeleza kwamba mada ya leo itakuwa ni kuhusu dini na siasa. Huyu Migele Kambayeko anasema yuko kule Buhigwe, Kigoma, Tanzania, anasema mimi naona dini kujiingiza kwenye siasa sio sawa kabisa, kwani ni zaidi ya hatari. Tumezoea siasa zinafanywa na wanasiasa na wala sio dini.
Labda BMJ, tukichukua mfano wa hivi majuzi ambapo askofu mmoja katika jimbo la Mitiana nchini Uganda alisimama mbele ya Rais Museveni na kumwambia kwamba mzee inabidi upumzike kwa maslahi ya taifa.
Alisemaje Museveni?
Museveni akamjibu, umesahau nilikuletea hata gari hapa ambalo linawasaidia na dayosisi nzima, na nimekuja kufanya harambee. Na kuja kwake Senator Faki Namuuliza kama msaada wa kiasi hiki utaweza kutolewa kwa makanisa na viongozi wa dini, kuna siku yoyote utaweza kutoa sauti na kusema kwamba sitaki sera zako?
Hiyo inakuwa ni vigumu kwa sababu hapa Kenya wakati wa nyuma kidogo kulikuwa kuna kiongozi mmoja wa kanisa akiitwa Abdisho Mvingi Mwana Nzeki. Alikuwa yuko Nairobi. Nafikiri Nairobi Cathedral. Alipewa zawadi ya Mercedes Benz. Nafikiri ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Na baada ya hapo ikawa alirudi nyuma katika kukemea serikali. Bisho Mbingi Mwana Nzeki. Kwa hivyo lazima kanisa iangalie jukumu lake la kuwa kama ndio tuweza kuita mtu watu ambao wanaiweka serikali katika mtazamo wa kuhudumia wananchi. Kwa hivyo ikiwa ile jukumu lao la kuikosoa serikali litaathirika na zawadi au misaada kama hiyo, ina maana kwamba watapoteza ile jukumu lao muhimu na kuingilia mambo ambayo yatakuwa hayana manufaa kwa wananchi.
Tumpe nafasi pia Charles. Naam.
Kanisa lipime, je, tukichukua hii harambee ama tukichukua hii zawadi, jukumu letu la kukosoa litakuwa vipi? Ikiwa jukumu letu litaharibika, basi hatuna haja ya zawadi. Lakini ikiwa tutafanya jukumu letu vile vile kisawa sawa, basi ina maana ile zawadi itakuwa haijatuathiri sisi kama wasimamizi wa kanisa.
Shukrani Seneta. Tumpe pia Charles Mtabwa swali hilo hilo. Hapo Tanzania, je, watu wanaoleta hela nyingi kwa kanisa au hata kwa misikiti, je, wakisema kwamba tunaweza sasa kudhibiti mambo ambayo mnafanya, tunaweza kuwasimamisha kutosema mnavyosema, itakuwa ni sawa?
Sio sawa, lakini mimi ninavyoamini kiongozi wa dini ambaye yuko makini kama akipewa zawadi yoyote, mimi nasema aipokee. Apokee, lakini atimize wajibu wake. Amepewa kukemea, kuonya na kukaripia. Ile zawadi anaweza kuipokea kama muumini yeyote ambaye anaweza kutoa zawadi kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya huduma ya kanisa, injili iende mbele. Sawa, lakini asimfunge mdomo kiongozi yule. Na mimi hapa Tanzania sijawahi kusikia kitu kama hicho.
Naam, Tanzania hujawahi sikia kitu kama hicho, lakini msaada kama huo unapokuja, ni wapi utaona msingi wako usimame kwamba hapa sitaweza kumkosoa aliyenipa? Na yule anayekupa ndiye yule anayekupa leseni ya kutumikia kama kanisa ama kiongozi wa dini. Utashindwa?
Mimi siwezi kushindwa. Mimi ninavyoamini kwamba yeye atapokea. Kama asikia kwa ajili ya kufungwa mdomo, hilo itakuwa ni kosa kubwa sana, na haistahili kiongozi wa namna hiyo kukemewa na kulaaniwa na nguvu zote. Lakini mimi ninachosema kwamba anaweza kuchukua kama zaka, yameshatokea kwamba baadhi ya watu walipeleka, waliwapa viongozi wa kanisa hela, lakini wao walisema wametoa kama michango ya kujenga labda kanisa au shule au kitu chochote. Lakini sijapata kusikia kama alivyosema huyo mtangazaji kutoka nani Kampala kwamba rais alimwambia kwamba yeye amemletea gari na anaambia anafanya, kwa hiyo asiseme juu yake, akae kimya. Hapa Tanzania sidhani kama kitu kama hicho kinaweza kutokea. Kwa maoni yangu mimi nasema apokee. Kiongozi yote anayepewa kitu zawadi kutoka kwa kiongozi wa mwanasiasa apokee. Na hiyo zawadi anapoipokea asifanye kama yake, aipokee na aiweke kwenye matumizi kama ya kanisa au msikiti, iweze kufanya kazi kama hiyo. Ila kiongozi yule akijaribu kusema kwa kweli nilikupa kitu fulani, yule kiongozi aliyopokea wa kanisa akemee hadharani kwamba mtu fulani amenipa zawadi lakini anataka mambo yake nisiyaseme, ili iweze kujulikana wazi, asikae kimya.
Naam, tuko katika dakika za mwisho mwisho, anasema lala salama Kenneth Bwire, mm-hmm. katika mchezo wa mpira. David Sechenga hapa anasoma baadhi ya mambo ambayo yameandikwa kwenye mitandao. David Sechenga anasema yuko kule Muhenza, Tanga, Tanzania. Anasema ni kweli dini ina nafasi kubwa katika siasa Afrika kwa sababu waumini hao hao ndio wanasiasa. Sasa naenda kwake Damian Kalwira. Hizi ni nawapa sekunde chache tu za kufunga, kila mtu atoe kauli yake, manake tumebakisha dakika kama tatu. Damian, je, ni sawa kwa wanasiasa kuingia, kwa wanadini, viongozi wa kidini kuingia katika siasa? Nakumbuka katika nchi ya Kenya kuna mmoja ambaye alifahamika sana kwamba alikuwa mhubiri imara kabisa, alikuwa na ushupavu mkubwa kwa uhubiri wake, lakini baadaye akaingia kuanza kusimama kama rais na baadaye hajasikika tena.
Na kuna mwingine Bishop Margaret Wanjiru,
pia Margaret
Wanjiru.
Pius Muiru ndio alikuwa nasema.
Mifano tu.
Na katika maeneo mengine wengine ambao pia hawajaonekana katika vyombo vya habari. Je, ni sawa kwa wanasiasa kwa viongozi wa kidini kuingia katika siasa? Ni sawa?
Mhm. Asante. Nawaza kama mtu anataka kukua kiongozi wa dini, dini inapokea watu wote, haina sura. Kama unataka kukua mfanya siasa, inaomba wazi wazi uache kuongoza kanisa, ujiweke wazi wazi kwenye siasa. Kama unataka fanya dini, ni mzuri ubaki katikati. Kwetu Kongo tunateseka sana, maana tuna wakubwa wa majini ambao hawako wa kweli, kama hivyo Bwana Corneille Nangaa anayeongoza tume ya uchaguzi kwetu, anasema yeye ni sasa, ili kwa leo mnajua iko anataka angusha nchi vita vya wenyewe kwa wenyewe, maana anataka kuleta uchaguzi ya uongo. Kwa hiyo tunaona huyo sio mwenye dini wa kweli.
Naam.
Huyo ni mzanga.
Asante sana.
Mtu anasema kweli nataka fanya siasa, unaacha kanisa unaenda siasa.
Shukran Damian, ukiwa hapo Ubelgiji. Naona muda umetukimbia sana, tuwape nafasi pia hawa ambao tumekuwa nao kwa takriban saa nzima, ikiwa ni pamoja na Senator wa Mombasa Mohamed Faki. Ukijibu swali hilo kama ni sawa kwa wanadini kuingia kwa siasa, toa pia kauli yako ya mwisho, tuko na takriban dakika moja.
Naam, kusema kweli dini na siasa ni zote zinatumikia wananchi. Na ni jukumu la dini ama kanisa au msikiti kuwa macho, kwa sababu wanasiasa hutumia fursa ya kuwahujumu ama kuwadhulumu wananchi wao kutokana na tunaweza kusema ni taratibu mbaya za siasa zao au mambo masuala ya ufisadi na masuala mengine ambayo yanaathiri jamii. Kwa hivyo lazima kuwe na kanisa na civil society ambayo ni iko tunaweza kusema iko independent, ili kuhakikisha kwamba inaweka serikali katika mkondo wa sawasawa.
Charles Mtabwa, kwa mwisho tu kauli yako, dini siasa viingiliane vitengane?
Dini, mimi nasema dini na siasa si rahisi kuvitenganisha, kwa sababu ni mambo yote yanayohusu jamii, yanayomhusu binadamu. Viongozi wa dini wao wamewekwa kuangalia mambo ambayo yanaweza kusababisha nchi ikatulia, wana waumini wakaenda kuabudu kwa uhuru na haki.
Naam.
Na kama kiongozi anataka kuingia katika mambo ya siasa, yani achaguliwe kama rais au mbunge au nini, basi ajitenge na kanisa.
Shukrani sana. Asante sana Charles Mtabwa, huyo ni katekista kutoka kanisa Katoliki kule Tanzania. Tuwashukuru pia Emery Damian Kalwira akiwa kule Ubelgiji na Senator wa Mombasa Mohamed Faki, na vile vile msikilizaji Silas Ntonja na mwenzetu Silvanus Karemera akiwa kule Rwanda, wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa naye Mary Mgawe, na producer wetu amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa jijini Washington, tukitakutakia weekend safi. Tuonane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.